Prevod sa mađarskog na pakistanski jezik. Klijenti koji se obrate zaposlenima u prevodilačkom centru Akademije Oxford sa zahtevom da budu izrađeni prevodi dokumenata sa mađarskog jezika na pakistanski će imati prednost nad ostalima, zato što prevodioci i sudski tumači ove institucije vrše kompletnu obradu svih dokumenata. Tačnije, oni najpre izrađuju prevod dostavljenih sadržaja, a nakon toga pristupaju njihovoj overi, odnosno potvrđuju da je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i sadržina originala. Da ne bude zabune, overa podrazumeva stavljanje pečata zvanično ovlašćenog lica, što je u ovom slučaju sudski tumač, a taj pečat ima za cilj da istovetnost prevoda i originala potvrdi, odnosno da klijentima omogući da dobiju zakonski i pravno važeće dokumenta. U određenim slučajevima, zakon navodi obavezu overe pečatom, koji je poznat kao apostil, ali i haški, s tim da pomenuti stručnjaci taj tip overe ne izvršavaju, odnosno nemaju propisana ovlašćenja za to. A da bi klijenti maksimalno jednostavno prošli kroz celokupan postupak obrade, i to bilo kog dokumenta, njima se preporučuje da se nadležnima u osnovnom sudu obrate, te da upravo od njih dobiju informacije o tome da li apostil pečat na određena dokumenta mora da bude stavljen prema pravilima, ali i da znaju kada taj tip overe mora da bude izvršen. Stvar je u tome da zakon vrlo precizno navodi da li se haški pečat na dokumenta stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše usluge za koje su specijalizovani i ovlašćeni ili se pre toga mora izvršiti nadovera, posle čega se pristupa obradi dokumenata u skladu sa pravilima. Moramo također napomenuti i da je obaveza svakog klijenta, ako je zainteresovan za prevođenje dokumenata sa mađarskog jezika na pakistanski, da originale na uvid pomenutom stručnjaku zaduženom za overu tih sadržaja dostavi. Radi se o tome da sudski tumač ima zakonsku obavezu originalna dokumenta da uporedi sa prevodima, te da utvrdi da ne postoje razlike između njih, posle čega će izvršiti overu u skladu sa pravilima. Međutim, navedena institucija nudi zainteresovanima i samo uslugu overe svih dokumenata koje su prethodno prevedena, pa tada može da se javi potreba za određenim ispravkama. Naime, ako sudski tumač pronađe odstupanja između prevoda i originala, njegova je obaveza da o tome informiše vlasnika dokumenata i da preporuči izvršenje usluge redakture. U svakoj poslovnici ove institucije će tu uslugu izvršiti lektori i korektori, tako da će ispraviti sve propuste koji su prisutni u dokumentima, ali i u mnogim drugim sadržajima, kako bi oni mogli u praksi da budu nesmetano korišćeni, uz to što će kompletno obraditi sva ona dokumenta koja se moraju predati nadležnim službama, potvrde svih vrsta saglasnosti i izjava, kao i uverenja. Ovi stručnjaci će direktan prevod poslovne medicinske dokumentacije sa mađarskog jezika na pakistanski. U skladu sa zahtevima klijenata, oni prevode izrađuju i za lična dokumenta, a koja nakon toga overavaju prema pravilima, te klijentima omogućuju da dobiju kompletno obrađen svaki dokument koji ulazi u sastav građevinske, tehničke ili tenderske dokumentacije. Sve vrste pravnih akata, to jest dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava, ali i ona koja se tiču nauke i obrazovanja, te mnoga druga, će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata u pomenutoj varijanti jezika prvo prevesti, a odmah posle toga i izvršiti uslugu overe, za koju posjeduju propisana ovlašćenja. S obzirom na to da imaju obavezu, originale na uvide dostave, klijenti ih mogu poslati ili preko Pošte Srbije, a preporučeno ili preko kurirske službe, te se mogu odlučiti i za varijantu ličnog dostavljanja originalnih dokumenata u jednu od poslovnica ove institucije. Postupak preuzimanja kompletno obrađenih sadržaja zavisi isključivo od odluke klijenta, tako da može u predstavništvu ove institucije lično da ih preuzme ili da zahteva angažovanje kurirske službe, a koja će prevedena i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta na adresu klijenta da dostavi. Tom prilikom će on biti u obavezi da plati konkretnu uslugu, jer u cenu obrade bilo kog dokumenta ona nije uračunata. Napomenjamo da služba za dostavu ima obavezu cenu navedene usluge da definiše i o tome da obavesti klijenta na vreme. Ukoliko to bude bilo potrebno, izvršavaju se i hitni prevodi dokumenata sa mađarskog jezika na pakistanski, a budući da u tom slučaju pomenuti stručnjaci moraju u što kraćem roku da počnu sa obradom bilo kog dokumenta, preporučuje se klijentima da ih prvo na mail adresu i to onog predstavništva ove institucije koje im je fizički najbliže dostave. Podrazumeva se da će biti u obavezi originale na uvid da prilože, a to mogu učiniti naknadno, ali uz maksimalno poštovanje vremenskog roka koji su u tom slučaju upravo vlasnici dokumenata naveli. Moraju biti informisani svi klijenti da prevodioci i sudski tumači mogu u navedenoj varijanti jezika da obrade i mnoge druge sadržaje pisanim putem, poput na primjer književnih dela, časopisa i novinskih članaka, ali i udžbenika. Također će se pobrinuti da profesionalno prevedu kako popularne tekstove iz domena različitih društvenih ili prirodnih nauka, tako isto i stručne, odnosno naučne. Shodno zahtevima će biti izvršeno i prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog jezika na pakistanski. S tim što članovi tima svake poslovnice navedene institucije mogu da izvrše kako konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, isto tako i simultani. Inače je u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponuda za konkretnu uslugu se formira isključivo nakon što zainteresovani dostave sve najbitnije podatke o organizaciji događaja, karakteristike mesta održavanja, trajanje, broj učesnika i ostali podaci. Pored web sajtova i sadržine kako online prodavnica, tako isto i web kataloga, sudski tumači i prevodioci mogu da u datoj varijanti jezika obrade i softvere, to jest sve programe i aplikacije koje klijent bude dostavio. A izuzev osnovne usluge, oni će primijeniti i SEO pravila, Search Engine Optimization, kako bi sve konkretne materijale što bolje uskladili sa pravilima pretrage i omogućili da budu uvršteni na prvu stranu rezultata za one reči i izraze koji se u tom slučaju smatraju ključnim. Svakako će biti ostvareni zahtevi i svih onih klijenata kojima je u datoj jezičkoj kombinaciji potreban prevod za bilo koji reklamni sadržaj, tako da će dobiti profesionalno obrađene i kataloge i reklamne letke, ali i plakate, brošure i PR tekstove, te flajere, vizit kartice i mnoge druge marketinške materijale. Važno je istaći i to da ova institucija profesionalne titlere zapošljava, ali i brojne stručnjake koji imaju i znanje i iskustvo u vršenju usluge sinhronizacije. Sve to znači da će klijenti koji zahtevaju direktan prevod serija sa mađarskog jezika na pakistanski, ali i filmova različitih žanrova i vrsta, dokumentarni, igrani, animirani, crtani drugi, reklamnih poruka i serija, kao što su dečije, informativne, obrazovne, zabavne i ostale, te mnogih drugih što video materijala što audio, imati mogućnost da izaberu između tih usluga. Na jednom mjestu će dobiti kompletnu obradu svih takvih sadržaja, tako da će praktično vrlo brzo nakon što izvrše njihovo preuzimanje biti u prilici da ih potencijalnim slušaocima, odnosno gledaocima na različitim medijima ili u bioskopu prezentuju. Prevodi stručnih časopisa sa mađarskog jezika na pakistanski. Ne samo da će članovi tima bilo kog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford stručne časopise da obrade u toj varijanti jezika, nego će izvršiti i direktno prevođenje ilustrovanih i dečijih časopisa sa mađarskog na pakistanski jezik. A isto tako se podrazumeva da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i članke iz novina po zahtevu klijenata, ali i popularne, odnosno stručne tekstualne materijale, a čija se tematika može odnositi na različite društvene ili prirodne naučne discipline. Pobrinući se naravno da obrade i udžbenike, bez obzira koliko su obimni ili kompleksni, a prevešću u datoj varijanti jezika i književna dela iz oblasti poezije, odnosno proze. Važno je da svi oni klijenti koji su zainteresovani za usluge usmenog prevoda imaju na umu informaciju da pomenuti stručnjaci izvršavaju kako konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata, tako isto i simultano u datoj jezičkoj kombinaciji. Iz tog razloga se od zainteresovanih za konkretnu uslugu zahteva da najpre podatke o tačnom trajanju manifestacije dostavi, a zatim da zaposlene u izabranoj poslovnici ove institucije informiše kako o osobenostima prostora u kome bi trebalo događaj da bude organizovan, tako isto i o tačnom broju osoba koje će mu prisustvovati. Isključivo u skladu sa svim tim podacima može da bude kreirana ponuda, a podrazumeva se da će u nju biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto je i ta usluga dostupna klijentima navedene institucije. Istakli bismo i to da će biti izvršen direktan prevod reklamnih flajera i letaka sa mađarskog na pakistanski jezik, odnosno PR tekstova i brošura, ali i vizit kartica, zatim kataloga i plakata, te mnogih drugih marketinških materijala, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači imaju neophodno znanje i iskustvo u obradi upravo takvih sadržaja, te da su sa pravilima reklamiranja upoznati, to će oni ta pravila implementirati kako bi na što bolji način uskladili reklamnu poruku sa pravilima koje podrazumeva ciljani jezik i time ono što se reklamira približiti njegovim izvornim govornicima. Svako ko ima obrađene materijale bilo koje vrste, ali kvalitetom urađenog prevoda nije u potpunosti zadovoljan, bi trebalo da najbližu poslovnicu ove institucije kontaktira, kako bi bili angažovani lektori i korektori, a koji će na zahtev klijenata izvršiti redakturu sadržaja i to bilo koje vrste. Ovi stručnjaci će prvo morati da urade analizu prevedenih materijala, a kako bi ustanovili koje greške u njima postoje, da bi u skladu sa pravilima pakistanskog jezika mogli da ih isprave na najbolji mogući način. Internet sadržaje bilo koje vrste će sudski tumači i prevodioci, shodno zahtevima klijenata, da u pomenutoj varijanti jezika obrade, a izvršit će i njihovu optimizaciju, odnosno primenit će SEO pravila, Search Engine Optimization. Na taj način će omogućiti da prevodi internet kataloga sa mađarskog na pakistanski jezik, odnosno određenog programa ili aplikacije, ali i web sajta, kao i online prodavnica i ostalih sadržaja tog tipa, budu vidljivi u polju pretrage i to na prvoj strani. Podrazumeva se da filmska ostvarenja različitih žanrova i vrsta, također zaposleni ove institucije, mogu da toj varijanti jezika da prevedu, a zatim i da izvrše titlovanje ili njihovu sinhronizaciju. Tako će klijenti dobiti kompletno obrađene igrane i dokumentarne filmove, ali i crtane i animirane, a po zahtjevu će biti izvršeno i prevođenje zabavnih i informativnih emisija sa mađarskog na pakistanski jezik, kao i reklamnih poruka, odnosno obrazovnih emisija i serija, ali i dečijih emisija i mnogih drugih video i audio sadržaja. Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa mađarskog na pakistanski jezik. U slučaju da potvrdu o slobodnom bračnom stanju, klijent želi da dobije u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedenu. U apsolutno svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford će i taj i svaki drugi dostavljeni dokument da bude kompletno u skladu sa važećim pravilima obrađen, a zapravo to znači da će biti izrađena i overa koja je usklađena sa zakonskim propisima. Svakako da će sudski tumači i prevodioci, izuzev pomenute potvrde, na zahtev klijenata kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali će izvršiti i prevod uverenja o neosuđivanosti sa mađarskog jezika na pakistanski, zatim saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i mnogih drugih vrsta ne samo potvrda, nego i uverenja i saglasnosti, te izjava, a što su dokumenta koja se nadležnim službama moraju predati. Bitno je da svako ko je za obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji zainteresovan, originalne sadržaje na uvid dostavi, a prema predviđenim pravilima, pošto ovlašćeni sudski tumač pre izvršenja overe mora da ih sa prevodima uporedi, kako bi bio potpuno siguran da nikakve razlike između njih nema. Za pojedina dokumenta je neophodno izvršiti i dodatnu uslugu u vidu nadovere, a kada se stavlja haški pečat, to jest takozvani apostil, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač, koji su u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije zaposleni, nemaju zvanična ovlašćenja za izvršenje postupka nadovere. To podrazumeva da će svaki klijent podatke o tome imati obavezu da lično pribavi, i to u okviru nadležnih institucija, a što su namenska odjeljenja osnovnih sudova Republike Srbije. Ukoliko to bude bilo potrebno, na zahtev klijenata mogu da budu izrađeni i direktni prevodi radne i dozvole za boravak sa mađarskog jezika na pakistanski, ali i kompletna obrada kako vozačke i saobraćajne dozvole, tako isto i svih ličnih dokumenata, a koja izuzev lične karte i pasoša spadaju i izvod iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih, zatim uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, kao i mnoga druga, sem diplome i dodataka diplomi, a kada to neki klijent zahteva, prevodioci i sudski tumači kompletno mogu da obrade i sva ostala dokumenta i druge materijale koji su kako za oblast obrazovanja, tako isto i za nauku vezani, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, prepis ocena, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi i ostala. A u skladu sa iznetim zahtjevima, se prevod u datoj varijanti jezika izvršava i za različite tipove dokumentacija, počev od medicinske, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u njen sastav ulaze, preko poslovne, kao što su financijski poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke i ostala, pa do svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako i dokumentacije za tendere, uputstvo za rukovodorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta. Potrebno je naglasiti i to da su za direktno prevođenje sudskih žalbi i tužbi sa mađarskog jezika na pakistanski specijalizovani ovi stručnjaci. Naravno da će na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac da kompletno i u skladu sa pravilima obrade i tekovine Evropske unije, zatim sertifikate i sudske presude, kao i punomoće za zastupanje, potom sudska rešenja i ugovore, ali i licence, te sudske odluke i bilo koji drugi dokument koji je za oblast kako prava, tako i sudstva vezan, te se shodno tome tretira kao pravni akt. Cena prevoda sa mađarskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa mađarskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.